Posloucháte pořad dvojky Českého rozhlasu.
Dámy a pánové, já vás vítám v zábavném nostalgickém muzeu a vítám dneska velmi vzácného hosta, pana Milana Markoviče. Pane Markoviči, vy jste se narodil v Československu. Kdy jste se dozvěděl, že nejste Čech, ale Slovák?
Já to s jistotou nevím doteraz. Protože já tu vidím všechno až na malé výjimky. Vlastně Československo, to jsou poslední. Abys věděl, kolko nás ještě je, víte? To já musím doma potom povedat. Takže, víte, mě doteraz, a nejen mě, ale myslím si, že i mladším mojím spoluobčanům je ta čeština skoro jako rodný jazyk, protože na rozdíl od tohto kraju my nedabujeme české filmy. U nás stále dostat české noviny, české knižky. Tuto ten váš underground nějak divně to zariadil.
Co jste si pomyslel, když jste poprvé uslyšel češtinu jako dítě?
No, mám dojem, že jsem v tom neviděl nějaký velký rozdíl, protože jsme tomu všetci rozuměli. Já se nepamětám, že bych se musel učit. Teda, pardon, já mám štáticu z písomné češtiny, ještě z pedagogické fakulty, takže já nesom ten správný příklad na to, aby som možno zvládol aj svěrákov diktát ještě. Ale takže nehovorím, nesom ten typický případ, ale mám dojem, že u nás to děcka nějak velmi nerozlišovali a do značné míry nerozlišují dodnes. Tak já nevím, kdybyste počuli východoslovenské nárečie někde zo Zemplí na Šariša a tak dále, tak je pro mnohých Slovákov méně zrozumitelné než čeština. Takže to bychom museli pochodit všechny ty kraje, aby jsme zjistili, že čo je vlastně přijatelnější. Takže nemal jsem nikdy ten dojem, že čeština je něco, co musím luštit a zastavovat toho predrečníka, aby jsem si to nalistoval v slovníku.
No, to uvidíme, nie. Uvidíme. Jak uzrieme, uzrieme? Můžu no. Říct taky?
Můžu čo aj uzrieť, já jsem už zrelý.
Pane Markoviči, v jedné české písni se zpěvák ptá a zároveň si odpovídá, prečo jano ideš, preparát?
Ano.
Existuje nějaká slovenská píseň, ve které by byla podobně využita čeština?
No, ak máte chvíli čas, zložím. Chvíli jsem se aj týmto živil, ale samozřejmě Jiří Šlitr, který toto plodil, nevedel po slovensky tak, ako by asi mal, protože správně se hovorí, idem po vodu, idem po preparát, idem po cigarety, alebo ne, nie je správné, hoci to mnohí Slováci nevedia, hovorí, že idem pre stravu alebo pre priateľa. Pre priateľa som doniesol toto alebo to, ale idem po vodu, po priateľa, aby prišiel. Takže
mohu vás ujistiť, že Jiří Šlitr to taky schytal od těch lidí, kteří to nevnímali jako vtip, ale
tak vidíte, že jsme dva, já čo tomu nerozumím. A to ano, to víte, takisto se najdu citliví Slováci jako citliví Česi, keď povedzme Slovák chce být vtipný, tak začne žíkat, víte? No a takisto, keď, no, to z obi dvoch strán a z viacerých strán jsou ľudia citliví na svoju národnosť a jsou hrdí, často nevedia na čo.
Můžu se ještě patlat trošku v těch našich jazycích?
Ano, já tu mám ty odpovědi.
Které české slovo vás někdy rozesmálo?
Najviac mi boli také směšné například názvy mesiacov, ale to mají Poliaci velmi podobné. To, celý svět má január, február, ale například červenec, to já jsem si vždy myslel, no vždy, keď jsem byl menší, že to je s prepáčením žrádlo. Nějaká utopenec, věď, nebo něco také. A pritom som sa v ňom narodil, ja blbec. Kapice. Tak niečo do červená upečené. Viete, no to je proste ako, ako Julo Satinský tvrdil, alebo proste tá zvukomalba, tá onomatopoja mu hovorila, že šprťou chlata si myslí, že to sú také malé šproty. Tak to je tá predstavivosť. No, u nás, čo máme väčšiu fantáziu, no, tak to narazíme vždy na nejakú takú nehodu.
Víte, co by mě zajímalo, jestli existuje nějaké české slovo, které když se vysloví na Slovensku, tak zní jako prostiárna.
Prostiárna, možno aj áno, ale jako nedorozumenie. Často, keď například príde česká návšteva k nějaké novorodičke a spýta se, jestli si to dítě může pochovat. To u nás znamená pohřbít. Prostě. No, ještě to děcko ledva se narodilo a už ho chci. Tak to asi ale v mnohých jazykoch také nedorozumějí, také zvláštné podoby a jiné rozdílné významy.
Já když jsem si tady na vás připravoval otázky, tak ke konci jsem se vrátil ještě...
Už jsme při posledním
jazyku. Ne. Já si jenom odskočím.
Ano.
Jo, a zase se potom vrátím.
Jasné, zase se patlat, hej.
Já neumím slovensky, ale některá vaše slova mě tak okouzlila, že si je pamatuji vzdor tomu, že je v životě sotva kdy použijí. Například, jo, můžu
no, no.
Korytnačka, lopta, čučorietka, ťava, bocián, ciciak. Ciciak je velmi roztomilý. Tak a teď vy. Máte také nějaká oblíbená česká slova? A nebo máte svých starostí dost?
Mám. Starosti občas mám. Teda si momentálně na žádnou nespomeniem, čo je trápné, lebo ma národ znenávidí. Aha, blbca, on jediný nemá starosti. No takže... Mám také slova, ale například málo který Slovák ví, čo je chřest. Ale u vás se těž hovorí špargl, alebo tak, že? Takže to, vy jste taky... Dokonce jsem počul, že už aj v Česku se hovorí o spravedlnice. A vždy bylo len omluvit, ne? A vy už preberáte od nás tyto, nechajte nám ty naše slova. Kde na to přijde, aby jsme si vymýšleli nové? Máme dost jiných starostí. No máme starosti, vidíte to. Alebo kedlubna a bosně tak. A většinou, víte, většinou jde o jedlo. Málo kedy o prácu. Také pracovné názvy, že myšli to.
Můžu vám dát dvě otázky takhle z pohromadě?
Ano, já si jednu vyberím.
Ne, já bych potřeboval, abyste odpověděl, udržíte tu druhou ještě v paměti, potom udržíte.
Já už málo se udržím.
Helejte, oni jsou, nevyhrožujte, oni jsou si podobní.
Dobré.
Když jste byl školák, měl jste rád učitele, a když jste byl pak učitelem, měl jste rád školáky?
No, vidíte, to je velmi dobrá otázka. Hlavně ta prvá, ano, ta druhá byla, ano, to bylo podobné. Nemal jsem velmi rád učitele, respektive jako kterého, však to poznáte, že mali jste oblúbených, ale zaujímavé, že keď člověk dospěl, tak potom zjistil, že to byli ty lajdáci, kteří nás nič nenaučili. Že? A nadávali jsme vždy na takých, od kterých si aspoň něco pamatáme teda. No, to si pamatám, to bylo dávno. Nemal jsem rád samozřejmě žákov, když jsem zjistil, že jsem se ocitl v pozici toho, z koho si oni robí srandy, jako my jsme si robili z jiných. No bodaj by si nerobili, když jsem odcházel z triedy. A to nevím, to, či se to někomu stane. Zamyslený člověk, že ti plná hlava makarenka a týchto blbostí. A odcházať z tej stredy, žiaci sa postavia, to nebol útok, to bol pozdrav. A vychádzajúc som zaklopal na tie dvere. No, to sa malo komu stane, viete, ale ja slušný človek. No potom, keďže nikto z chodby neodpovedal, som išiel, samozrejme. Ale zásluhou toho, viete, že človek... To bolo asi... Možno na to, čo ste sa nepýtali, ale na to viem odpovedať, že tá škola, to žiactvo, to bolo asi moje naozaj prvé obecenstvo a to vás vyškolí. Tí vám nič nedarujú, viete? Tuto starší, slušní, vychovaní ľudia, tí povedal blbosť, ale zasmejem sa. Ja mu zatleskám, on išiel ďaleko. Proste ten súcit tu ako pracuje, ale decko, to mám nič neodpustí. Či už divadle v hľadisku, no každý skúsený herec vám povie, že dá hrať pre deti je nábeh na samovraždu. Takže to decko proste toho, keď nezaujímate na prvý pokus, tak on v lepšom prípade sa bude hemžiť tam, rôzne posiadávať a ťahať tam za vrkoč, za vlasy deti a bochu čúrať stále niekde. Alebo, no, v horšom prípade zaspí, možno je to lepší prípad, ja neviem teda. No. Tam nejakú toleranciu ja nečakám. Ale spojenie, raz som zažil také výborné spojenie v divadle, to bolo Bábkové, loutkové divadlo, kde ma pozvala kolegyňa, s ktorou som hrával divadle, ona bola bábkarka, ona hrala v tomto divadle. To bolo moderné divadlo, kde hrali aj živí herci a aj tie bábky, maňušky nejaké. Niekedy tie herci, viete, sú takí drevení, že sú nerozoznateľní. A zažil som úžasnú vec, to boli, v hľadisku boli detičky prváčence, druháčence, tak proste tá najmenšia základná škola. A neviem, či sa to niekomu zachovalo v pamäti, to aj v televízii išlo, Kuko sa to volalo, to bol taký program pre deti. A tým hercom sa darilo, strhli tie decka, nikto sa tam neulieval, nikto sa tam nenudil, proste tlieskali, smiali sa, keď boli v najlepšom tie decka, vtrhnuté do toho deja, tak sa stalo niečo neuveriteľné. Na oboch krídlach toho hľadiska vstali učitelia, jedna z nich zapískala na píšťalkov a ticho! Prisávač, to som ja nezažil v živote. A podobné také... Také podobné pokriky ako čo je tu na smiech? Každý je nejakým spôsobom, alebo skoro každý nejak tou svojou profesiou a spôsobom života zdeformovaný možno, alebo aspoň poznačený, že čo viem, účtovník príde domov a celý večer ešte šúcha tými prstami. Palec ukazovák, akože počíta... učiteľ si neuvedomí, že už nemá dozor v jedálni, kde majú byť ticho tie decká a chlípať tú polievku, ale že je divadle, kde sa tí herci celý čas snažia o to, aby tie decká sa rozmiali, oni usadia tie decká stíchli, zo pár ich infarktovalo a tí herci znova sa začali snažiť a tak. Tak to ja hovorím, ja to by som, niekto povie, no do vlastného hniezda si teraz učiteľ, to by nemal. Ja naopak, ja z neho vynášam, čo pravda je. Aká bola otázka?
To bolo úžasné. Môžu ešte ve škole trošku?
No skúste, to si pamätám, lebo to ma dosť ponižovalo.
Měl jste takovou tendenci žáky třeba pobavit a fungovalo to?
V Čechách se to hovorí kouzlo nechceného. To najviac. Myslíte, že děcka vám zatlieskají a zasmejí a standing ovation, keď poviete něco strašně vtipné, a starý blbec, to nevyšlo. Málo kto sa vie naladiť na humor generácie o jednu nižšie alebo o viac trebárs. Stalo sa mi, čítal som to na hodine slovenčina, slovenského jazyka, som bol slovenčinár okrem iného, som mal prednes, ukážkový prednes malého úryvku s, myslím, to bol Martin Kukučín, Hrysavá Jalovica. To bolo o tom, ako jeden sedliak proste viedol si z trhu, z jarmoku, Jalovicu, proste domov, kravičku, mladú a tak. Tak. A to bolo kvôli tomu, aby vedeli, ako znie správny prednes, ako sa správe spodobuje, ako sa všetky tie nuancy správnej výslovnosti, ortoepie a tak ďalej. A stalo sa mi, že som čítal, ako posledná veta znela nejak na ten spôsob, že a ten starký si proste zastal a nežne pohľadkal Jalovicu medzi rohami. A to bol koniec toho úryvku. Samozrejme, že to kouzlo nechteného posunulo to poškrapkanie na úplný opačný koniec toho dobytka. A viete, ono, každý z nás, to nemusí byť herec, nemusí byť školený učiteľ, entertainer, ako sa dnes hovorí na Slovensku, aby vedel, že musí pokračovať rýchlo ďalej. Herec, ktorý brepne na javisku, tak musí ísť ďalej a ten divák musí mať dojem, že zle počul. Viete? To sa vám stáva. Poznáte ten pocit. Respektíve, keď je to už osobnosť ala Jan Verich, tak ten z vlastného breptu vyrobí ďalšie dejstvo. Treba, áno? Keď to prizná, to je prizná. Ale tam ten úryvok sa končil. Ja som tam nemal ako poskytnúť tomu decku ticho, zle si počul, ideme ďalej, dávaj pozor, ďalšie zaujímavosti prichádzajú. Nie, ja som tam skončil a tie decka spravili, že a bolo jasné, že proste explodujú a ja tak tam bola jediná možnosť. Naozaj som povedal, no áno, je tam iná spoluhláska. Tak viete čo, máme 2 minúty na smiech. A vtedy to tých hajzlíkov nebaví. Tak sa pochechtuj máličko, ale keď to mali prikázané, to nie. To nie. Ale keby som to bol zakázal, tak sa smejú dodnes.
Rozumiem tomu dobře, že jste byl tedy učitel oblíbený u žáků.
Bylo jich samozřejmě asi víc. Oblíbený nevím, už ma volali na stretávky, viete, také, že sa stretávajú po niekoľkých rokoch, tá úplne prvá. Ja som bol učil na Záhorí v obci Gajary. Tam skrátka som dochádzal každý deň. Ježiš, čo som to chcel povedať?
No, že tam sa stala nejaká situácia.
Aha, Boh vie aká. Áno, to bolo áno, setkání, stretávka po neviem koľkých, možno 20 rokoch, neviem. A ja som chodil tam, to bolo v mestečku Malacky, kde som prišiel do tej miestnosti, a išiel som, prečo som zaváhal, ja som tam nikomu nepoznal samozrejme, oni mňa áno, za mnou vybehli a sedel tam jediný človek, dúfam, že to bude počúvať, Janko Kopač, ktorý sa od tej 7. C, ktorú som tedy učil, vôbec nezmenil. A je rovnako sedel takto. Ruky za chrbátom, tú frizúrku takú a tako maličko pribral, ináč podľa toho som poznal, že som v tej správnej triede. No tak samozrejme, už to bolo trošku iné, ale oni ma pozývajú. No, takže čo ja viem, možno som nebol ten najneobľúbenejší. V každom prípade som však mal nejakých 23-4 rokov, to je človek úplne blbec. Nemôžete veľa tých ľudí naučiť. A viete čo, vtedy ešte to kedysi možno šlo. Ale dnes, keď má 20, možno aj 30 ročný človek vedieť viac ako tie decka, ktorí z toho internetu vedia všetko, to je výkon. To sa nemôžete spolahnuť na učebnicu. Alebo čo.
Miloslav Šimek, pokud vím, učil nejaké žánky, se kterými se později už ve své jiné profesi sešel na jednom jevišti. Přihodilo se vám taky něco podobného? Že by se z někoho stal zpěvák nebo herec?
Ne, vidíte, no, vidíte, sám hovorím, já jsem nikoho poriadně nevychoval. Vlastné děti ještě možno, ty jsou celkom úspěšné, ale že by se zastretol, to si naozaj jako nespomínám. To jsou asi všetko slušní lidi a jediný jsem takto skončil.
No, můžu zase dát dvě otázky takhle pohromadě, že jo? Já jsem si všiml, že skutečně jste i tu druhou si zapamatoval, takže já to zase se...
A musí to rychle povedat, aby to bylo v pokope.
Bude to v pokope. Které je vaše oblíbené místo na Slovensku a proč? Které je vaše oblíbené místo v Čechách a proč?
Na Slovensku.
Ano. Toto, já jsem asi dost netypický na toto. Já například nemám chalupu, lebo by som tam musel stále chodit samozřejmě. Já nebývám často na jednom městě. Moja mamička, která má teda oslavila 90 rokov, povím, že ji pozdravujete. To je... To je potlesky, vystrihnem a donesiem jej. Tak tá je úplne iný typ, tá keď ju ona chodila na Máchovo jazero. Vždy. Prišla tam raz a potom už tam chodila stále. Potom
na Máchovo jazero tady?
Áno.
Ze Slovenska?
No, chodila ako na rekreáciu.
Už ale jezdí.
U nás sa to hovorí, áno. U nás sa hovorí do toho konca, že ako tam chodíš vlakom. Aha. Možno preto sa to hovorí, že v tom vlaku...
Mamičce je proto tolik, že stále chodila.
A to hned zvrhol na turistiku. Ne, my chodíme, aj keď sme vo vlaku.
Musíte mít něco extra, prostě.
Ano, prostě, no tak je to taká malá úchylka. Na Máchové jsme potom chodila do Luhačovíc dlho, ještě i s mojou dcerou a s netěrou. A tak. Takže já nemůžem povedať, že mám nějaké obľúbené miesto. Já totiž to patrím k ľuďom, ktorí chcú poznať čo najviac a málo kedy, ak nemusím, sa nevraciam na jedno miesto.
A když se vás zeptám na ta dvě hlavní města, Bratislava, Praha, toto máte k tomu vztah nějaký jako
zvlášť? No, viete, čo to, možno to poznáte aj vy vekom, nemáme od seba daleko, že člověk prahne k takým, už nie k veľkým aglomeráciám. Moja dcera bláznivá, tá žije kdesi v Kanade, občas naladím GPS, aby som ju našiel vôbec. Samozrejme, že to na tú vzdialenosť nefunguje. No a tá ona v New Yorku, vo Vancouveri a tak ďalej, mňa to nebaví. Ja rád chodím do Zlín, do Vsetína, keď hovoríme o Čechách a Morave. Párkrát som bol vo Francúzsku, v tom juhovýchode Provence, kde ma opútali mestečka ako Vence, Castellán a tak. Marseille nie napríklad. Veľký prístav, dobré, ryby, smrad. To sa stalo raz, že práve manželka odišla za dcérou, ona nás tam pozvala. Pojďte sa na tom maili, na tom Skype. Ja som viac s tou dcérou ako so synom, ktorý býva cez ulicu. A čo ja tam budem stále chodiť a furt sa tam vyzúvať na letisku, ukazovať, že nič nemám. Takže... Na to nebaví. Ja už som tam raz bol, stačilo. A no tak manželka odišla s vnukom tam, ja som sa cítil taký zanedbaný, tak som pozrel som si náhle rozhodnutie na internete, vlačo som si tam aj zabukoval nejaké ubytovanie, zobral som psa a išli sme autom do Provence. Na najlepšia dovolenka v živote. Samozrejme, už tú blbosť by som nikdy nespravil, som nevedel, že tak ďaleko. A za tým volantom sa pes odmietne striedať, viete? Takže, ale... Ale zas do ničoho vám nekecá. Rozumiete? Je skvelý, no... Ani mi neochutnával moje jedlo, hoci chcel. Takže to bolo vynikajúce. Takže... ale zase by som už nešiel na tie isté miesta. To som tam zistil, že je tam vôbec najhlbší kaňon v Európe. Tam ten tá riečka Verdon, to možno ani neviete. To už ani ja neviem pomaly. No a takéto, ale keby som mal ísť do Spojených štátov, tak skôr idem do, ja neviem, Grand Canyon, Yellowstonský park, ako do New Yorku, alebo pozrie si Chicago, že jej.
Posloucháte Český rozhlas 2 Praha, posloucháte zábavné nostalgické muzeum, které hostí slovenského spisovatele, scenáristu, moderátora, herce a kabaretiéra Milana Markoviče.
Pane Markoviči, na internetu se o vás dočteme. Významný slovenský novinář, spisovatel, moderátor, herec, kabaretier, satirik, humorista, scenárista, hudební skladatel, učitel. Teda tam nebylo, že významný, ale to jsem si tam přidal.
Ale dobře si to přidali.
Doplnil byste tyto profese ještě o nějakou?
Já chcem len na vysvětlení. Toto je zase tak jako rád, chodím na mnoho miest na svete, tak rád pričuchujem k čomukoľvek. Ja teraz to nehovorím preto, aby ste vedeli, že aký som vzdelanec. Mám dve vysoké školy, ale nič z toho nerobím. Mám na pedagogickú fakultu a novinárstvo. Ale nebaví ma stále to isté. No. A to, z toho to vidíte, z toho to výpočtu, že ten človek proste mu horí pod zadkom a stále niečo chce skúsiť iné. To znamená, ja naozaj robím všetko z tohoto, ale zrejme z toho jasne každému mierne múdremu človeku aspoň napadne, nič z toho nevie poriadne. Čo je zákonité, pochopiteľne. Ale viete, než by som bol najväčším svetovým odborníkom na pšenicu, čo ja hlboko skláňam, že vie o nej všetko ten človek, tak radšej viem z každého trošku, no. Jak pán Verich o živote mravcov treba, jak študoval mravence a toto a všetko, to ja strašne obľubujem. Ale on tiež mal rád.
Druhne si bral možnosť, abych im preložil, co to je mravec. Ale nevadí.
Ferda. Po česku. Zažíva.
Já bych ty vaše profese ještě doplnil o tom, že jste zpěvák a že hrajete na banjo taky.
Aj na banjo, ano. Aj na husle, jak jsem hrál. Hrál
na husle taky.
Na husle, ano.
Promiňte.
No tak Tichou noc by jsem ještě zahrál. Ale to je...
To je úžasné.
Najkrajšiu věc okolo Tiché noci jsem počul, keď ještě za hlbokého totalismu, to som mal hostia práve v televíznych večeroch na Slovensku. To bol jeden primáš od cigánov, proste vynikajúci hudobník. A rozprával, ako raz sa stala taký problém a mali zahrať hymnu. Áno, aby som dával pozor, aby som nedoplietol. A to bol predvianočný čas. A teraz oni sa postavili tam a tá hymna československá začína tá, 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 áno, ale oni zblbnutí začali tá, 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 tá. Asi predstavte, jak všetci tí komunisti z okresného výboru strany stáli v pozore. Lebo mala byť hymna a nikto nevedel, čo spraviť teraz. Tak to je najkrajší hudobný lapsus.
Teď mám nám otázku, ktorá sa vám asi bude líbiť. Ste pohledný človek. Čím si vysvetľujete, že si vás tak málo všímají filmaři?
Ja som hral v jakobiskovom filme Tisícročná včela, ale vydržal som tam len jeden filmovací deň. A preto som sa ocitol potom v takom zostrihu. No potom mal toho toľko natočené, že ešte dal to vo forme seriálu do televízie. A tam bolo veľa vecí, čo nešlo do celovečerného filmu. Takže som tam bol ako jeden hodinársky tovariš, keď tam Števo Kvietik priviedol svojho syna či vnuka do naškolenia, tak tam som aj prehovoril pár vecí, ale nasledujúci deň už som mal rukovať na vojnu a na talianskom fronte tam ako vojak sa váľať v blate a to sa mi nechcelo. Ale vo filme neviem. Slávek Šimek povedal, čo si do istej miery, a ja myslím, že film to je pre človeka naučeného na javisko a zvlášť na divadlo prehlídka straceného času. To je vážne. Sú rôzne typy. Vladimír Benešík bol vyslovene filmový herec. Ten málo kto ho videl v divadle. Ale viete, niečo poviete a hneď máte spätnú väzbu. Viete, toto bolo možno dobré, tam sa zasmiali za súci, tu henten odišiel. Hej? V divadle, to je jasné. Tam si vybudujete ten vzťah, ale začať 24. obrazom a potom sa vrátiť na začiatok, potom umrieť a aj takto sa môže točiť film, viete? A potom sa zase vrátiť a chodiť za nejakou ženskou. Alebo ne. A pritom nemať tú odozvu. No, myslíte si, že sa vám asistent kamery tam zasmeje, keď tam hovoríte niečo na kameru, alebo čo, neviem. No, v tomto som ja neskúsený. V tom asi preto, že sú lepší, podstatne lepší ľudia osvedčení, ktorí toto vedia. Mňa by to asi ani nebavilo.
Všechna jména ve vaší rodině začínají na M. Manželka Marta Markovičová, dcera Miroslava Markovičová, syn Miroslav Markovič. Je v tom nějaký záměr, že máte všichni stejný monogram?
Teraz si budete myslieť, že je to kvôli dedeniu príborov z vygravírovaní.
Ja som vám tohle prenechal, poniaľ, že to som mi taký prvé napadlo.
Prvé mi napadlo, lebo naozaj ja, keď som sa ja narodil vraj, tak odtedy mám nejaký strieborný príbor. To potom zdedil naozaj môj syn a už ho dneska má môj vnuk, ktorý sa volá presne tak ako ja. A to už nemám prsty, bohu prísam, to si oni tak určili, ja neviem prečo. Však mohol by pokojne Rastislav, ja neviem prečo. No, skrátka, u nás to tak, neviem. Miroslava, to sa vám celkom páčilo, i keď v Kanade to tej dcere neprešlo, ale pri M ostala, už sa volá Mia. No, povedzte Kanadianu, alebo niekomu z Aliaške by povedala Miroslava. Tak sa zbláznia, už vás nechce vidieť.
Pane Markoviči, tak já myslím, že teď přichází takový okamžik, kdy přichází čas na váš bonus, který si dovolím uvést, přátelé, když jsem si korespondoval elektronickou poštou s panem Markovičem, tak jeho poslední mail končil. Len mi prosím vás povedzte, čo treba něco zvlášť připravit či priniesť, aby jsme v hanbe neostali. No, vzhledem k tomu, že nechceme ostat v hanbě, tak já jsem hned napsal, že by bylo od vás velmi milé, kdybyste si přivezl nějaký svůj text, fejeton nebo povídku a že byste nám tady přečetl v závěru teda našeho povídání něco ze své tvorby.
To je menší problém. Já jsem byl rád, že jsem od vás dostal takovou odpověď, lebo já jsem na webe viděl až aj ty kostýmy. Já už jsem si tak ty obleky moje prezeral. Ale nič takého som tam nenašiel. Kto bude teraz ponosiť aj našívať gombíky, aby som tam ani klobúk nenosím a to by dopadlo zle. Tak ja som bol rád, že Ondřej mi povedal, že nejaké texty písmenka poznám. Takže to je, ja len si založím protézu.
A to by ste mňa vysvetliť teď rozhlasovému posluchači.
Ja aj to, oni si myslí, že som si založil takto. Nie, to mám očinu.
Jste to odmluvil bez protézy tady celý.
No, lebo som nemá, tak ste boli rýchli, na menej som si nesiel tie odpovede pozerať. Takže som si založil okuliare. Nesedí mi to s založenými protézami, rukami. Nie. Ja tu mám dosť tých fejtonov, priniesol som všetky dva. A áno, to bolo, keď sa november blížil. Myslím, že vtedy u vás zúril listopad. Zas je na dosah jedno výročie. Samozrejme, 89. november pre mnohých z nás, čo sme ho zažili, je to pojem. A predsa vždy si pri takejto príležitosti spomeniem na svoje školské časy. To sme sa dozvedeli, že odpadne tá či ona vyučovacia hodina, lebo v telocvični bude beseda s priamym účastníkom. To je jedno čoho, povstania, vojny, oslobodzovania, budovania. Chodili priami účastníci. Väčšinou šlo o nejakého nevábneho detka, nehrdinský typ, ktorý nás nedokázal zaujať, ba často nám pripadal priam smiešný. V telosvični alebo v jedálni sme to vydržali vlastne len preto, že vďaka nemu sa neučilo a neskúšalo. Neviem, prečo sa moji učitelia nikdy nezmohli na to, aby nám slávne dejinné udalosti sprostredkovali príťažlivejšie, aby sme si ich naozaj vážili, aby nás zaujali. Vždy to tak bolo, že z pohľadu staršej generácie mladí ignorujú jej zásluhy o šťastnú budúcnosť. A ten úkaz je o to vypuklejší, o čo častejšie a dôraznejšie sa otcovia a dedovia domáhajú dorastu úcty a vďaky za svoje hrdinské činy. Nevďak vládne svetom, povedal by laik. Znalec však vyhlási bežný generačný problém. Mladý človek sa nechce vrácať do minulosti. Načo? Kým nenadobudne vedomosti a skúsenosti, žije pre prítomnosť. Nijak bytostne ho nezaujíma, čo trápilo našich predkov v minulom či ešte dávnejšom storočí. Bojovali za nás? No dobre, tak asi bolo treba. My zas možno budeme bojovať za naše deti a vnúkov, aj keď dúfam, nebude treba. Neviem, či práve týmto kolobehom vnímania dejinných udalostí možno vysvetliť aj to, že dnešná mládež nielenže už len matne tuší, čo sa tu dialo v burlivom 68., ale začína váhať aj s vysvetlením udalostí okolo novembra 89. a vôbec toho, čo viedlo k pádu tábora socializmu. Pre nás starších prelomová udalosť historického významu, zrušenie 50-ročného obdobia temna. Lenže mladý človek narodený roku 1990, povedzme, celkom správne usúdi, že 50 rokov z hľadiska historického badania je kvapka v mori. Konštatuje, že naozaj sa voľačo zmenilo a pokiaľ takémuto bádaniu nevenuje svoje ďalšie štúdium a celoživotnú profesiu, príliš sa tým už nezaoberá. Zhodnotí nás ako nehrdenských detkov a je rád, že ho nevoláme na besedu. Viete čo, môžem ešte jedno? No. Toto je také trošku humornejšie. Riešim koniec sveta. Ešte než začnem, tak aby ste vedeli, že dnes to nebude. Koncov sveta sme už zažili požehnanie. Len ja sám pamätám také 3-4 celkom určite. Ale často netušíme, kde ktorá sekta práve čupí dakde v podzemí a čaká, kedy to praskne. A on stále ako si nič. No nie, že by už dávno nedozrel čas, ale tak ako pri stvorení sveta zaručenie museli byť určité zmetky, tak evidentne všeličo neklape ani pri jeho konci. A pritom ľudia sa s tým podľa mňa nemajú nič spoločné, veď aké úsilie sme už vynaložili na to, aby sme to celé urýchlili štiepením atómu, draždením ozónovej diery, rúbaním pralesov. Nič nepomáha, svet sa ešte stále nepoložil. Už aj Hollywood, ako keby sa nevedel dočkať, navrhol útok mimozemšťanov, pád asteroidu. Nič z toho sa neujalo, za každým sa našiel nejaký bláznivý hrdina, čo sa zamračil, napol svali, a zase išlo všetko po starom. A človeka to aj začína znervozňovať. Tak čo je? Kedy to príde? A ako to vlastne bude vyzerať? Aby bolo jasno, neteším sa na to. Len chcem vedieť, čo za príznaky budú svedčiť o tom, že končíme. Zhasne slnko? To asi nie. Viem, že kto si tam už bol a zistil, že paliva je stále dosť. Tak teda čo? Zem sa prestane krútiť a my všetci odletíme kamsi do vesmíru? Tiež asi volovina. Až tak zasvinený vesmír by musel v zápäti skolabovať kompletne. Ale predsa, čo si sa predsa len stane a schovať sa nebude kam. Pozor, lebo skryť sa možno iba na tomto svete a ten má exnúť celý. Rozumiete, s ľuďmi, lúkami, pasienkami, lesmi, ovcami, úradmi aj zemľankami, všetko. Nebude kde sa zachrániť. Takže informácia o presnom dátume konce je vlastne zbytočná. Ale pozor, ona existuje. Viem to už dávnejšie. Už od čias starých Majov to boli nejakí astronómovia bez družíc a počítačov, bez ďalekohľadov, bez akékoľvek techniky sa vo svojich výpočtoch nezvykli mýliť. A čuduj sa svete, ich precízny mnohotisícročný kalendár sa končí dňom 21.12.2012. Lebo vraj ďalej už nebude nič. Ale čo keď sa len unavili a len preto nemáme ďalší záznam? Je ešte taká drobná nádej, nie? Došla kabe, to už je o 3 roky. To zas budú Vianoce.
Tak, co kdyby teď přišly otázky na přetřes a na vaše odpovědi?
Jo, a otázky to je v poriadku, odpověď to už je...
Odpovědi
nemohlo by přijít oboje?
Oboje by přišlo.
Alebo zařídíme. Keby někdo, jako, čo viem, otočme to, viete? Někdo pově, pol tretě aj 6 minut. A já povím, kolik hodin? Kravina, já vím, dobré, no ne. Vyskúšal som to, nemá to význam.
Takže, přátelé, kdo má dotaz na pana Markoviče, ať se přihlásí. A tamhle již se hlásí.
To jsem se obával.
Pane Markoviči, jsme v Nostalgickém muzeu zábavy. Mohl byste nostalgicky zaspomínat na dobu před 20 lety, kdy jste jezdil do Prahy s igelitkou, stával na prknech semaforu, a my jsme čekali, co z vás vypadne.
To jsem čekal a já. Nemyslíte si, že to je jednoduché ocitnout se naozaj na těch prknech toho divadla, z ktorého jsem já. Virtuálně teda, pochopím, já jsem tam nikdy nebyl na javisku už vůbec, kterého jsem já vyrástol. Tak jako Voskové zavery, chodci jen zprostředkovaně, přece jen už byly trošku dávnější, tak rozhodně Šliter a Suchý, Jiří, s rodinou, zanechali značné stopy v mojom vývoji, takže nebolo to jednoducho prísť s tou tak drzo a na javisko. To boli tie večírky nejen prozvané. Viete, kde na prelome tých režimov Jiří Suchý vymyslel takéto niečo, že sa tam, tým sa začalo vlastne to sprítomňovanie politikov. Ešte vlastne len budúcich politikov. Tá igelitka, ja neviem prečo, no asi som nevedel čo s rukami. Potom som to, no vypadlo zo mňa, vtedy sa pamätám to, že sa ma si spýtať, že prečo igelitka, tak som si hovoril, že som myslel, že ten honorár bude asi taký, že aby sa mi to zmestilo. A chodil som tak idiot s prázdnou igelitkou a ľuďom sa to neviem prečo strašne zapáčilo. Mne potom Pane Bože, kde to vyrábajú? Oťaľ mi prišlo asi 1000, mi poslali. Nespomeniem si teraz. A stále odpovedať na to, že proste, pán Vakačík, kde máte igelitku? Proč nemáte igelitku? To chvíľu človeka baví a potom už siahnete k násiliu. Víte? Ešte. Chvála Bohu, sedíte ďaleko.
Tak vy jste mě teď připravil do takové situace, jste mě dostal, já nevím, jak bych to měl udělat. Já totiž jsem si říkal, že po těch 20 letech, víte, že byste možná měl dostat novou igelitku. Je s logem Českého rozhlasu a bohužel Možná, že to nevíte, ale i na Česko dopadla ekonomická krize, takže je prázdná.
Já vám děkujem. Kvůli poslucháču ukáže na mikrofon. Pozdravujem a ďakujem za tento náročný sponzoring Českému rozhlasu 2 Praha. Nikdy vám to nezabudnem, aspoň vo zvuku vám to budem stále pripomínať. O, a že niekto nech hovorí, že Česi sú žgrloši.
Tak přátelé, máte ještě někdo nějaký dotaz? Tam?
Dobrý den, pane Markoviči. Mohl byste nám, prosím vás, popsat nebo vylíčit, jak to vypadá a co se děje, když se nad Tatrou blízká? Děkuji.
No vtedy obvykle hromy divo biju. A nemali byste se tam vtedy vyskytovat. To je strašný rachot. To je, no.
Tak, máme další dotaz?
Pane Markovič, když mluvíme o hymně, já se připomenu váš znak slovenský. Co znamenají ty tři hory? Jak se jmenují?
Tak to je Tatra, Matra, Fatra. A buďte rád, že nevlastníme Himaláje, to by ten znak nestačil. A obávám sa, že Čomolungma už by presahoval do vlajky.
Tak, máme ešte...
No, ešte nie, ale už niečo poriadne, fakt.
Pane Markovič, hovoril ste o svém psu. Jakého, jaký druh psa máte?
No, ja som, to je vlastne Čech, ja som ho dostal tu.
To musí byť hrozne hodnej
pes. Už vie po slovensku. Ja som ho tu dostal k narodeninám raz. To bolo počas tých zájazdov. On, to už je starší pán, že pokašliava, má 13 rokov. Je to Beagle. Čo viete, asi dokonal, že to je nevychovateľná rasa. Ja s ním chodím síce na prechádzky, ale nikdy nie je jasne, kto koho venčí. Keď sa niekto spýta, že či poslúcha, ja hovorím na slovo, ale nikdy nepoviem, že asi ak na 12. Ale je to zase, viete, tvor, ktorý ma hodne naučil. Jednak k tomu, že svet je jedna obrovská čítanka a že na všetko je vždy strašne veľa času a nemáme prečo byť na jeden na druhého ako psi.
Je ještě nějaký dotaz?
Pověď, prosím vás, když se v Čechách berete honoráře v korunách nebo v eurech, když máte tu igelitku, v korunách je ta cifra pohlednější samozřejmě.
No, ano, ano. Já mám rád plnou a stalo by se, aj keby mi to dávali v drobných. Vtedy by som mohol machrovať, že ju mám plnú. Ale ináč veľmi nie, takže ja viem, že vám sa to už tak ťažko ako nesie, že my už máme tie eurá. Ja sa na to s takou nostalgickým pohľadom tak pozerám na tie vaše koruny, akože sme už ďalej. Všeličo už je u nás iné, metro ešte nemáme, ale... Aj to bude, keď si, lebo sme si museli odpočinúť, keď však my sme vám vybudovali. Nie všetci, ale rómska menšina je doteraz uťahaná. Takže nebojte sa... Keď pôjdem odtiaľto, tak pruch z tohto nedostanem. Z tej igelitky.
Přátelé, není-li více dotazů? Není více dotazů? Není-li více dotazů, dovolte, abych ukončil dnešní posezení. Šemánovice navštívil pan Milan Markovič.
Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.